hvað tók hann að þegar þú gekkst að spurninga, hvað heldur að hafa tekið langan tíma frá
frá því að það byrjaði?
Já, ég mánuði með vikum talið.
Ég held endilega að það hafi verið byrjað svona í október lokið eða nóvember byrju. Svo var hlið jólin og svo aftur haldið hann fram í maí.
Já.
Einu sinni viku. Ég Hva? Held það. Mér rámar ég eitthvað hefti sem að heiti Fræði Lúthersinn minni. Ég ekki alveg vissan hvort það var það sem ég lærði. Það var eitthvað svona lítið hver sem við lærðum.
Já. En þarna... Hvað voru mörg?
Við vorum...
Það mörg sískinni?
Líklega 30, yfir 30, 35, 6 minnum við að við höfum verið bekkja sískinnin og ef það deildist eitthvað niður, ég hugsa í þessari atöf, það voru held í tvær athafnir sko, sem við gátum valið um fyrir hádegi og eftir hádegi og við völdum auðvitað eftir hádegi því að það við þurftum náttúrulega mjólk á allt svoleiðis fyrst og þannig að ég gæti ímyndum mér að hafa verið 20 svona eftir hádegi þannig tvö leitið
Engin mynd tekin á hópnum?
Engin hópmynd, engin ekki þetta bara þessi atburður bara ekki til á ljósmynd
Nei En hvernig fannst þið svona viðmótið til prestins hjá öllu krökkunum? Og það svona Fyndin eða...
Nei, sko, fyndin var hann ekki. Það held ég að ég geti ekki sagt. Er svona hlýlegur og, sko, meira segir henni örgustu pjakkar, þeir bara koðnuðu niður og hlustuðu á kalli. Það var einhvern veginn þannig. Ég veit ekki hvort það var hátilegi yfir kirkjunni, en ég man ekki eftir nokkrum einustu ólátum hjá honum. Hann talaði lágt og svona rólega við okkur og við bara hlustuðum hvað svo mikið sem við námum við öllu saman en það voru ekki ólæti og við öktuðum hann en hann sagði ekki, sko hann var ekki fyndin.
Nei.
Hann var hátilegur svona og hlýlegur.
Því að ekki gert að grína honum á bakvið?
Nei, við gerðum það ekki. Allaf hann ekki í mínum hóf, sko, það var kannski einhverju gert það, en við gerðum það ekki og ég held svona mín kathólsku áhrif frá móður minni hafi verið þannig að mér hefði aldrei hvað ætla að mér að gera grín á presti.
Nei.